Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Memorijalni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, osudilo je incident od 6. januara, kada je lokalnom cestom koja prolazi između memorijalnog dijela kompleksa prošla kolona vozila popraćena glasnom nacionalističkom muzikom i ikonografijom. Zahtjev predsjednika Kosova Hašima Tačija Albinu Kurtiju da predloži mandatara buduće vlade Kosova u roku od 48 sati je politički zahtjev. Pojasnio je za naš program ovu odluku kosovskog predsjednika jedan od službenika iz njegovog ureda. Više o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sahrana iranskog generala Kasema Soleimanija, koji je ubijen u američkom vazdušnom napadu u Iraku u petak 3. januara, odložena je zbog stampeda u kojem je nastradalo najmanje 50 ljudi, a 213 osoba je ranjeno. Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović pozvao je predstavnike Srpske pravoslavne crkve da ne dopuste da se njihova crkva u regionu nastavi doživljavati kao politički projekat, a povodom izjava koje je patrijarh Irinej dao na pravoslavni badnji dan jučer 6. januara. Peta godišnjica terorističkog napada na redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo, za koji je takozvana Islamska država preuzela odgovornost, obilježava se danas u Parizu. Više od 2000 kuća uništeno je tokom višemjesečnih šumskih požara u Australiji, saopštili su zvaničnici, dok se spasioci užurbano pripremaju za pogoršanje situacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjeti Siriji, tokom koje se susreo sa zvaničnicima te zemlje, uključujući predsjednika Bašara al-Asada. Putinova posjeta Siriji je druga po redu ovoj ratom razorenoj zemlji, u kojoj se njegove trupe bore u snage sirijske vlade od 2015. godine. A u nastavku emisije možete čuti. Nuri iz Pakistana jedan je od migranata koji borave u Tuzli, a koji se nadaju da će stići do neke od zemalja Evropske unije.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina, 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro, uspavaju ovdje autobuske stanice, razumeš?
U kojim oblastima je zabilježen najveći rast cijena? Mirsada Adimbegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjecima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
U nastavku emisije govorimo i o tome što očekuje medije u Srbiji u 2020. godini. Novinarka Tamara Filipović za naš program kaže.
Ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
Pričat ćemo i o tome kako su se badnji dan i Božić obilježavali nekada, a kako sada. Mirjana Polić iz Užica sjeća se Božića u kući svoga oca.
Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko migranata u Tuzli izmješteno je sa autobuske stanice u motel u kojem im pomažu volonteri. Svi ostali i dalje spavaju na autobuskoj i željezničkoj stanici. Gradske vlasti nemaju rješenje jer to očekuju od državnih predstavnika, pa migranti ovise isključivo od pomoći domaćeg stanovništva i volontera nevladinih organizacija. Slušamo Maju Nikolić.
Nur je iz Pakistana, Sara iz Afganistana. Među stotinama migranata koji pristižu u Tuzlu i oni žele prema zapadnoj Europi.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina, 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro, uspavaju ovdje autobuske stanice, razumeš?
We sleep in tent, and tent is so cold.
Spavamo u šatoru i u šatoru jako hladno. Spavamo u šatoru, imamo deke, ali nemamo dovoljno drva da se zagrije.
A za migrante je otvoren napušteni motel Man u Tuzli, gdje se smještaju izbjeglice. Cijelom projektu pomaže organizacija Pomozi.ba, volonter ove organizacije Salem Hadžimejlić.
Znači da smo evo uspjeli dakle pokrenuti, odnosno naći barem jedno mjesto gdje možemo da smjestimo određeni broj ljudi u skladu sa kapacitetima koji nam to dozvoljavaju. Trenutno možemo da primimo 72 osobe, toliki je stvarni kapacitet ovog motela. Kada vidite osmijeh na njihovim licima, koliko su oni sretni, kako im se preko noći, da kažemo, promijenio život, jer su sinoć spavali na ulici u, ne znam, blizu Lokve koja je okovana ledom, a večera spavaju u toploj hotelskoj sobi, zaista osjećajne radi.
I volonter Edin Kuburić se uključio u pomoć izbjeglicama.
Dešava se koji spuglje što se dešava da, ne znam, od 1001 ima problematičan koji konzumira da li alkohol, da li nešto drugo, međutim, onaj, to je jako, jako mali broj ljudi.
Lokalne vlasti za sada nemaju rješenje za migrantsku krizu koja je pogodila Tuzlu, a gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović na naš poziv je danas odgovorio da ne može razgovarati jer je na sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prema podacima Agencija za statistiku BiH, prosječna plata iznosi 466 eura, a potrošačka korpa 989 eura. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju. Istovremeno, analitičari ističu da će teško u budućnosti plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer, kako kažu, vidljivo je da vlasti u BiH ne rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
38-godišnji Banjalučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
Prije 10 godina lakše se živilo, manje cijene bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
A što je kako narod preživljava uopšte? I da je narod svjestan, miran i to.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo dakle stalno povećanje doprinosa i poreza i to je ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BiH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest o izboru Zorana Milanovića, reakcije na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih, ali i regionalnih medija. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti hrvatski predsjednik? Pripremio Enis Sebić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj političkoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. Oboje su radili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama, ona kao ministrica u dva navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović u prvi plan hrvatske politike dolazi kada krajem 2011. kao predsjednik oporbenih socijaldemokrata pobjeđuje na izborima i do početka 2016. hrvatski je premijer, nakon čega se privremeno povlači iz politike do povratka pred nekoliko mjeseci. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi i razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Joe Šimunić poveo navijače da skandire "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također, ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novinarska solidarnost put je ka medijskim slobodama u Srbiji, rekla je za naš program Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Po isteku 2019. godine, koja je bila izrazito teška za medije, i Vladimir Radomirović iz udruženja novinara Srbije ocijenio je da novinari, samo udruženi, mogu da unaprijede medije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Način je da se novinari drže etičkog kodeksa i da budu solidarni u odbrani svojih prava.
Kaže Tamara Filipović iz NUNS-a, dok njen kolega Vladimir Radomirović iz UNS-a dodaje da je ključno da se usvoje medijska strategija i zakoni.
Bojim se da ako ne budemo dovoljno odlučni, ujedinjeni oko zahtjeva, da taj proces može da potraje još godinu.
Zašto bi se trebalo boriti i šta bi trebalo promijeniti, pokazala su i 3 velika međunarodna izvještaja u 2019. Krajem decembra u 6-mjesečnom izvještaju Europske komisije navedeno je da Srbija mora da radi na slobodi izražavanja, jer zabrinjavaju slučajevi prijetnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, kao i politički i ekonomski utjecaj na medije.
Stanje u medijima loše, imali smo i početak suđenja za napad na Milana Jovanovića, za koji je optužen predsjednik opštine Grocka. Neke stvari se pomeraju nabolje, ali to sve nedovoljno da bi se reklo da je medijska situacija dobra.
Kaže Vladimir Radomirović. Po indeksu slobode medija Reportera bez granica, Srbija je pala za 14 mesta na svetskoj listi i rangirana je kao 90. među 180 država. U godišnjem izveštaju o stanju slobode medija američka organizacija Freedom House Srbiju je iz grupe slobodnih ocenila lošije nego ranije i svrstala je u delimično slobodne. Novinarka Tamara Filipović kaže da su izveštaji nedvosmisleni.
Govori da i dalje na polju medijskih sloboda nema napretka i da i dalje postoji velika zabrinutost za nerešene slučajeve napada na novinare i velike pritiske koje novinari trpe, neretko od nosioca najviših državnih funkcija.
U odbranu vlasti, kada je u pitanju stanje u medijima, najčešće su javno i u 2019. ustajali Aleksandar Vučić, šef države, i premijerka Ana Brnabić. Vučić je više puta odbacio kritike i izjavio da je spreman za promjene na Radio Televiziji Srbije, koja bi kao javni servis trebalo objektivno da informiše građane, uz procjenu da su pojedini predstavnici opozicije 4 puta više gostovali na RTS-u od njega. Brnabić je izaslanicima Evropske unije sa kojima je razgovarano o tim pitanjima rekla da vlast ne utiče na uređivačku politiku medija i da novinarska sloboda u Srbiji postoji.
Takve reakcije govore samo o tome da oni ne žele da promene stanje medijskih sloboda. Evo ja ću navesti jedan primjer. Mi se već 3 godine bavimo medijskom strategijom i mislim da vlast na taj način pokušava da zamaskira da se oni zapravo brinu za medije i medijske slobode, a dok mi na terenu imamo potpuno drugačiju situaciju. Novinari su sve više izloženi pritiscima.
Kaže Tamara Filipović. Novinar Vladimir Radomirović ističe da pritisci dolaze iz raznih centara moći, vlasti i opozicije.
Javni servisi, RTS i Radio Televizija Vojvodine nisu dovoljno jaki da se odupru. Vidjeli smo i to kada je deo opozicije upao u zgradu RTS-a. Vidjeli smo i da izveštavanje RTS-a, pre svega o protestima koji se dešavaju već godinu dana, nije bilo na nivou pravog javnog servisa.
Krajem godine saopšteno je da je rezultat međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima, koji je održan uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta, to što je dogovoreno da se izabere 5 članova regulatornog tela za elektronske medije REM po formatu 3+2, što znači da će se 2 člana birati po novoj zakonskoj proceduri. Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, rekla je da je završen proces uspostavljanja nadzornog odbora Skupštine i da su usvojeni zakoni koji sprečavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. Ipak smatra Tamara Filipović sve to daleko je od medijske slobode.
Pluralizam medijskih sadržaja je jako skučen i nemamo kvalitetan program. Naši građani nisu informisani šta se oko njih zaista dešava. Oni dobijaju jednu obojenu sliku stvarnosti. Sve ovo ima za posledicu neinformisane građane koji ne mogu da donose informisani izbor.
Početkom aprila 2019. prvostepenom presudom u Beogradu su osuđena 4 pripadnika nekadašnje državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. Vladimir Radomirović kaže da profesija očekuje i pravosnažnu presudu.
Verujemo da će pravda biti zadovoljena posle 20 godina. Nažalost, nije došlo do podizanja optužnice za ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine 2001. godine. I to je velika mrlja na pravosudnom sistemu, uključujući dakle, policiju, tužilaštvo.
Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2019. godini bilo je 107 napada na novinare, pritisaka i verbalnih pretnji. Ako tako bude i dalje, ocenjuje novinarka Tamara Filipović, teško da 2020. donosi boljitak medijima.
Zato što ako se nastavi ovako, ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
Redovni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani na proleće 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Božić. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, služio je jutros liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu. Naša dopisnica iz Užica, Novka Ilić, priča nam u narednih nekoliko minuta o tome kako se taj praznik slavio nekada, a kako sada.
Nekada su se badnji dani Božić obeležavali uz mnogo više radosti i manje briga. Deca su se radovala sitnim poklonima, kaže naša sagovornica Mirjana Polić, sećajući se Božića u kući svoga oca.
Uveče pred Božić loži se grančice od badnjaka.
Šta spremate taj dan?
Obavezno prasiće pečenje, imam neke sitne kolače, salašnjake i pozovem moju decu. Inače u velikim kućama sa velikim porodicama to su velike i jake trpeze. Ja se sećam mog dede koji je bio kovač sa Terazija. Sedeli smo svi na podu koji je bio posut sa slamom. Bili smo mali, srećni, zadovoljni. Nismo očekivali šta će nas snaći za 30-40 godina. Nije postojao Deda Mraz, nego je postojao Božić Bata. Ali obzirom da je onda bilo siromašnije vreme, da nismo imali od koga šaradovim, roditelji nisu mogli da nam kupe nešto, ali mi smo bili jednostavno zadovoljni sa tim. Bile su neke bombone u zlatu sa belim nekim ukrasima, eto, mi smo se tome radovali. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam. Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće.
Žarko Krstić u Užicu živi nekoliko decenija. Nije zaboravio božićne običaje svoga kraja sa juga Srbije.
Dočekamo položajnika koji ulazi, desnom nogom pređe preko praga, malo sitnih novčića baci u naše predsoblje da bi nam cela godina bila beričetna, bogata, baci malo pšenice i kukuruza koji nosi sa sobom. Kasnije pravi se doručak, već smo ispekli pečenicu božićnu, bilo kakva vrsta mesa, obično svinjskog. Onda zajedno sedimo sa položajnikom da se doručkuje, gde se lomi česnica koja se umesila za badnji dan. Unutra se uvek stavi malo drveta od drena, stave se nekoliko zrna pasulja, kukuruza, jedan novčić. Sve ono što nedostaje jednom domaćinstvu da bi bilo uspešno. Uvek smo se radovali ko će osvojiti taj novčić. Obično deca kažu neka osvoji tata, ka tata ima para, imamo i mi. Posle toga obavezno odemo kod svojih najbližih, kod prijatelja, jer Božić je dan kada treba posjetiti svoje najdraže i dočekati svoje najdraže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz godine u godinu raste broj slučajeva koji su pred crnogorskim sudovima riješeni na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Da li je široka primjena tog pravnog instituta ugrozila interes pravičnosti i dovela do zloupotreba u donošenju odluka, istraživala je Lela Šćepanović.
Broj odluka donijetih na osnovu sporazuma o priznanju krivice pred Višim sudom u Podgorici veći je za 190% u ovoj godini u odnosu na 2016. Kod osnovnih sudova za više od 50%, pokazuju podaci Sudskog savjeta dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Jedna od odluka donijeta po sporazumu o priznanju krivice je slučaj u kome je policajac MZ pretukao maloljetnika, nanio mu teške tjelesne povrede, a za učinjeno djelo dobio kaznu 2,5 mjeseca zatvora pred Podgoričkim osnovnim sudom. Da li u primjeni sporazuma o priznanju krivice dolazi do zloupotrebe? Pitanje Radija Slobodna Evropa koje je ostalo bez odgovora u vrhu crnogorskog pravosuđa. Kakva se poruka šalje crnogorskoj javnosti ako je diler Rožajac DL za prodaju droge u dvorištu osnovne škole u Rožajama kažnjen sa 6 mjeseci zatvora pred Višim sudom u Bijelom polju poslije sporazumnog priznanja krivice? Ni na ovo pitanje vrh crnogorskog pravosuđa nije dao odgovor.
Ne može da izazove ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Kaže advokat Branislav Lutovac komentarišući poruku koja se kaznenom politikom šalje crnogorskoj javnosti.
Dosta slučajeva ja sam navodio primjer, na primjer čovjeka koji je za krađu, šumsku krađu, što je posjekao 5 kubika smrče, dobio 4 godine zatvora, a ovamo za milijonske pronevjere dobija se po godinu dana zatvora. Znači to apsolutno nije pravično i ne može da izazove ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Advokat Branislav Lutovac smatra da je neophodno da se u praksi pokaže da ovaj institut ipak treba da ima svoju svrhu.
A to je da ipak dokazuje da se i pomoću njega ostvaruje pravda, a ne da se dovodi do nejednakosti od slučaja do slučaja.
Advokat Dragan Šoć smatra
da su u ta dva konkretna slučaja dosta blage kazne. Čak po mom sudu nedopustivo blage. To nije dobra poruka za javnost Crne Gore.
A rekao je za naš program advokat Dragan Šoć komentarišući konkretne slučajeve.
Nije poruka koja bi trebala da se pošalje, bar za takva djela. Znači, prodaja droge u osnovnoj školi, to bi moralo da bude mnogo, mnogo strože, a i svaka zloupotreba sile od strane onih koji imaju monopol sile prema bilo kojem građanina posebno, koje je moralo bi mnogo strožije da se kažnja, po mom sudu.
S druge strane, iz kabineta prve žene crnogorskog sudstva Vesne Medenice u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa je saopšteno da nezavisno od toga da li su presude stekle pravosnažnost, ne komentariše pojedinačne slučajeve. Ministar pravde Zoran Pažin nije komentarisao pitanje Radija Slobodna Evropa, a u odgovoru iz njegovog kabineta je navedeno.
Pitanja koja ste postavili su nadležnosti tužilaštva.
Stoji odgovoru iz kabineta ministra Pažina. Sličan odgovor Radio Slobodna Evropa je dobio i od VD VDT-a Ivice Stankovića, koji je naveo da u slučajevima o svemu, kako se navodi u konačnom, odlučuje sud.
Kao vršilac dužnosti VDT-a ne mogu da komentarišem pojedinačne predmete, pogotovo kada nisam imao uvid u spise predmeta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa rastućim kritikama zbog prijetnje da će gađati iranska kulturna središta među 52 cilja ukoliko zvanični Teheran odluči da napadne Amerikance i američke interese u znak osvete zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija. Trump je ponovio prijetnju i nakon što su UNESCO i šef britanske diplomatije upozorili da su kulturne znamenitosti pod zaštitom, a američki državni sekretar i šef Pentagona istakli da će djelovati u okviru međunarodnog zakona. Slušamo Dragana Štavljanina.
Generalna direktorka UNESCO Audrey Azule kazala je da su SAD i Iran potpisali 1972. konvenciju o zaštiti svetske prirodne i kulturne baštine, također da su parafirali konvenciju iz 1954. godine o zaštiti kulturnih znamenitosti u slučaju oružanog sukoba. Trump je povukao SAD iz UNESCO 2018. godine, navodeći kao razlog navodne antiizraelske predrasude. Američki demokratski senatori Elizabeth Warren i Chris Murphy su izjavili da Trump preti da izvrši ratni zločin, što je na tragu sličnog saopštenja šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. BBC posjeća da je Bliski istok pretrpeo mnoštvo napada ekstremističke islamske države, koja je uništavala džamije, hramove, crkve i poznata kulturna središta, kao što je Palmira u Siriji. Prethodno su talibani uništili najvišu budinu statuu na svetu u afganistanskoj provinciji Bamjan. Američki državni sekretar Mike Pompeo je nastojao da ublaži ovaj Trumpov stav, navodeći da će njegova zemlja delovati u okviru međunarodnog prava. Međutim, predsjednik SAD je ponovio svoju prijetnju, ističući da je, citat, njima dozvoljeno da ubijaju naše ljude, da muče i sakate naše ljude, postavljaju bombe na putevima i raznose naše ljude, a nama nije dopušteno da diramo njihova kulturna središta. To tako ne ide, kazao je Trump. Savjetnica Bele kuće Kellen Conway je branila Trumpa naglašavajući da on nije nanišanio kulturne znamenitosti, već samo postavio pitanje. Šef Pentagona Mark Esper je na pitanje da li će američka vojska gađati lokalitete kulture kazao sledit ćemo zakon o oružanim sukobima. Ubistvo Sulejmanija, kako navodi BBC, podelio je Irance, doduše većina je to osudila, ali je deo slavio na društvenim mrežama s obzirom da su jedinice pod komandom Sulejmanija optuživane za učešće u nasilnom slamanju protesta u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 200 demonstranata prema podacima Amnesty Internationala, dok američki specijalni predstavnik za Iran Brian Hook tvrdi da je stradalo više od 1000 građana ove zemlje. Međutim, Trumpova pretnja je ujedinila Irance različitih opredeljenja. U Iranu se nalazi 24 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, među njima su Persepolis, prestonica drevnog persijskog Ahemedinskog carstva, čiji najstariji ostaci datiraju još iz 6. veka pre nove ere, zatim behistunski natpisi iz perioda Darija Velikog, vladara Persijskog carstva u 6. veku pre nove ere. Postoje i mnoga druga središta koja nisu na UNESCO-ovoj listi, ali su od velikog značaja za kulturu.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Odložen ukop Sulejmanija zbog desetina mrtvih u stampedu. Rejska Vazović kritikovao izjave patrijarha Irineja o BiH. Više od 2000 kuća uništeno u požarima u Australiji. Putin u posjeti Siriji. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.